co vás zajímá. Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody. Ty patří k největším ochranářským organizacím u nás. Fungují od konce 70. let a dnes sdružují desítky základních organizací po celé republice. Například vykupují pozemky, o to si se následně starají. Když dnes vykoupíte kus louky nebo mokřadu, chráníte přírodu nebo napravujete chyby minulosti?
Je to tak, že vykupujeme pozemky, máme na to sbírku Místo pro přírodu, i web Místo pro přírodu, na něm je vidět, kolik už pozemků po celé republice jsme vykoupili, někdy jsou to jenom pár arů, první pozemek byl třeba mokřad v Praze, který se jmenuje Triangle, některé pozemky postupně dokupujeme v nějaké lokalitě, takže máme i třeba jedlubukový prales v Bílých Karpatech, který už má desítky hektarů. Vykupujeme pozemky tam, kde máme místní lidi, kde máme jistotu, že se o ně budou starat, protože něco vlastnit, tak to samozřejmě, jo, je to jistota, že vám to někdo nezničí, teoreticky, ale je to taky samozřejmě velká zodpovědnost, protože když koupíme pozemek třeba s nějakými orchidejemi, tak samozřejmě chceme, aby tam ty orchideje zůstaly. Jinak by nám dárci, protože všechny ty pozemky kupujeme z darů, tak by nám asi vyčetli, kdyby ty hodnoty z toho pozemku zmizely.
Kolik procent vaší práce je ochrana a kolik je ta záchrana z toho, co zbylo? Jak je to rozdělené?
To se dá těžko takhle dělit, ono to všechno souvisí dohromady, snad možná s výjimkou těch handicapovaných zvířat, máme záchranné stanice po republice, ale všechno je to o ochraně druhů a ochraně biotopů, zajímavých území, o ochraně celé krajiny a nutná s tím je i ta ekologická výchova, protože prostě bez místních lidí, bez toho, že ty lidi si váží těch cenností, které mají ve svém okolí, tak by to nemohlo fungovat. Takže nedělíme to nějak, všechno souvisí se vším a hrozně moc nemáme rádi, když pak přijde někdo a řekne tak a tu výchovu já teď podporovat nebudu. To je prostě špatně. Ono to je u těch zraněných zvířat samozřejmě, protože je hezké, že každý rokem přijmeme přes 40 tisíc handicapovaných zvířat, abychom je vyléčili. V polovině případů se nám to podaří, ale my hlavně potřebujeme prostřednictvím těch zvířat vychovávat lidi, aby těm zvířatům neubližovali.
Existuje místo v Česku, kde jsme ochranu přírody definitivně prohráli?
To si nemyslím. Ono to, příroda je mocná a je i na výsypkách třeba hnědouhelných dolů, je i v Polabí, v obrovských Lánech se najdou prostě místečka, kde se příroda udržuje. Dobře se to ukáže třeba tím, že koupíme někde kus pole, chvíli ho necháme ladem, chvíli mu trošku pomůžeme, vysejem tam třeba nějakou regionální směs louky a okamžitě se tam objeví motýly, okamžitě se tam objeví koropte. Prostě ta příroda na takovou příležitost čeká a my právě jsme tady od toho, abychom jí ty příležitosti dávali.
My jsme tady na Plzeňsku okresně na Rokycansku měli případ, kde stát za 26 milionů zbudoval nápravu krajiny, kdyby tam udělal mokřady. Ještě než se stačilo vše schválit, tak se na místo nastěhoval bobr, který tam udělal přehradu a místo spravil sám. Bývá to běžné?
Jo, je to docela běžné, ale ne vždy to má dobrý konec. Tohle byla výhoda, že to bylo v Brdech, kde vlastně půdu vlastnil stát a nevadilo mu, nebyla to nějak zvlášť cená půda kolem toho potoka, takže mu nevadila tahle revitalizace. Dost často se stane, že ten bobr začne hospodařit a ten vlastník, sedlák, zemědělec, tak mu to třeba vadí, že se mu najednou objevila voda na poli. No, ale možná je trošku hloupý, protože vody je nedostatek v krajině a ten bobr bezvadně zadrží, takže možná přijde o trošku území ten sedlák, ale zase má vodu na zavlažování.
A když bychom měli posluchači vysvětlit, co se během roku, dvou stane v té přírodě, kde teče potok, přijde tam bobr, pokácí pár stromů, udělá tam přehradu, místo se zaplaví, je tam najednou více vody, tak jak to probíhá rok, dva poté následně, co se změní v té přírodě a co tam uvidíme my na první pohled?
No tak uvidíme tu vodu, že jo, protože
děkuji.
Dost často je to o tom, že ty potoky jsou různě meliorované, zahloubené a ta voda na první pohled vůbec není vidět, když to ten bobr, ten si tam udělá hráz, on se potřebuje schovat tu noru, že jo, takže potřebují vysokou hladinu vody a rázem se to mění a samozřejmě to nezůstane jen u bobra. Oni se tam objeví obojživelníci, protože na to čekají, protože v tom zmeliorovaném potoce nemají šanci přežívat, ale najednou prostě, jo, najednou prostě je to přesně ten prostor, kde se můžou rozmnožovat a rázem tam vznikne nějaká populace, objeví se tam spousta druhů hmyzu, vodního hmyzu, začnou tam chodit zvířata pít, takže prostě ten bobr vlastně vrátí vodu do krajiny. Někde to děláme my s tím, že potřebujeme na to státní peníze nebo nějaké jiné peníze sponzorské a někde to udělá bobr zadarmo.
Vy jste zmínil, kolik za rok zachráníte zvířat. Kde je etická hranice, kdy zvíře zachraňovat a kdy už ne?
Je to hodně různé a je to veliký problém lidí, kteří pracují v záchranných stanicích, protože my si nemůžeme dovolit nechávat zvířata živá v případě, že se nemohou vrátit do přírody. Protože to bychom ty stanice okamžitě zahltili a bez ohledu na finance, kterých mimochodem je stále méně a méně, tak prostě je nebylo kam dávat. Vemte si, že 20 tisíc zvířat, polovina z toho, co se přijme, tak nemá šanci přežít. Některý zahynou a některý bohužel se musí utrácet, protože prostě není pro ně prostor.
A nakolik jsme my, jako lidé, útlocitní a možná dáváme do těch zvířat to, co bychom chtěli od našich dětí a nosíme do těch záchranných stanic ve chvíli, kdyby jsme je nosit neměli. Na vašich stránkách například jsou teďko malí králíci.
Zajíci. No jo, protože už jsme přijali první mláďata zajíčku na začátku února v Pražské zvířecí záchrance, kde já pracuji. A protože to je každoroční problém. Lidé totiž hodně moc lidí je odtržených, úplně odtržených od přírody a neznají ty úplně nejběžnější zákonitosti, jako třeba, když malý zajíček někde leží. Smutně kouká, je tam sám, takže je úplně v pořádku. A že je nejlepší okamžitě odejít. Teprve, když z toho zajíčka crčí krev nebo běhá za člověkem, za psem, tak pak má problém a pak je potřeba volat záchrannou stanici. To prostě lidi neznají, takže hodně moc zajíčků a srnčat a dalších mláďat úplně zbytečně končí v jejich péči a úplně nejhorší je, když se v něj pečují sami, protože piplat tahle zvířátka je těžké, musí se to dělat u odborníků. A to znamená v záchranných stanicích.
Což tedy znamená, že vy podle přínosu nebo donosu k vám do stanic poznáte, jaké je roční období. Lidé k vám nosí ješky, pak nosí zajíčata, pak nosí srnčata.
Je to tak, přesně.
A kolik jaké je to procento, které by mělo zůstat v té přírodě a měli bychom jí dál a kdy ty lidé jako opravdu OK, tak s tou dělá dobře. A není možná i někdy lepší, když z něj teče krev ho tam prostě nechat?
No, jo. Ano, ale špatně se to vysvětluje lidé a přeci jenom je to o tom, že tahle zvířata trpí z úplně jiných důvodů, které mají lidský původ, jako třeba, že ta naše zemědělská krajina je fakt z velké části zničená, jedovatá, proto třeba ty zajíčci žijou ve městech dneska. Daleká většina jich žije ve městech a ne na těch polích, kde byli dřív. Takže my jim tím, že zachraňujeme i ta zraněná zvířata, kde ortodoxní biolog by řekl, nechte ho tam, on ho něco sežere, takže mu to vlastně taky to pomůže. Tak vlastně tím jako trošičku nahrazujeme to lidské chování, které bohužel je v mnoha částech bezohledné a musíme to dělat. No. A samozřejmě je to o tom, že těm lidem nevysvětlíte, my si toho zajíčka nevezmeme, nechte ho tam, oni si ho pak vezmou domů a ten zajíček prostě umře po několika dnech, úplně utýraný.
Možná ta doplňující otázka je, jestli se zvyšuje počet zraněných zvířat, nebo jen roste ochota lidí je nosit do záchranných stanic.
Roste povědomí o záchranných stanicích. My se od samého začátku snažíme, aby lidé věděli o tom, že když najdou divoké zvíře, které má nějaký problém, nemusí být zraněné, aby zavolali záchrannou stanici. První, co by měli udělat, pokud cítí, že to zvíře má problém.
Zavolat.
Vždycky nejdřív zavolejte, když se podíváte na web zvířevnouzi.cz, tam jsou kontakty na naše záchranné stanice, těch je 34, nebo zavolejte centrální dispečing 774 155 155, se docela dobře pamatuje, a poraďte se. A teprve poté poslechněte toho odborníka, který vám po telefonu řekne, co dělat a nebo nedělat.
Jak dlouho už se o přírodu staráte?
Od narození asi úplně ne, ale asi pravdou je, že už jako malé robě jsem utíkal do lesa a tehdy to bylo úplně normální, že kluci prostě se sebrali po škole a šli do lesa a tam třeba házeli kameny do potoka, to už je úplně jedno co, nebo tam plavali po ledových krách.
Vybírali ptáčku hnízda.
I to samozřejmě, ale i tím člověk získá znalosti o přírodě. A
tím to se omlouvám.
Jo, je to tak. A nebo třeba pytlačili, no, tak to se teď špatně říká.
Jo, to já jsem také dělal. Jak se za posledních 10 let proměnila česká krajina očima vás jako ochranáře, který běhá do toho lesa od malička?
No, řekněme za posledních 20, jo?
Dobře.
20. Tak promění měla se nemoc dobře, ale na druhou stranu mohlo by být ještě mnohem hůř. Jak už jsem zmínil na začátku, to zemědělství prostě je problém. A to, že sedlák...
Ale jíst musíme,
no jasně, ale to, že... Jasně, a možná bychom do toho nemuseli cpát ty dotace. Ono by to hned fungovalo trošku jinak.
Jiná věc.
Jak může být pro sedláka výhodnější místo, aby zoral na podzim, postříkat tu plochu, to pole, nějakým herbicidem, Roundupem. Jak to může být výhodnější, když prostě samozřejmě morání, jako jo, možná to naruší vodní režim, spotřebuje to nějakou naftu, ale ten Roundup zabije úplně všechno a on je to levnější. Prostě to jsou věci, které nejsou normální a nebýt těch dotací, tak by nebyly. Nebyly, nedělo by se to. Taky spousta malých sedláků, rodinné farmy tohle nedělají, protože jsou si vědomi, že tu půdu budou potřebovat i za 5 let, za 10 let, nebo třeba za 100 let, protože prostě už na ní hospodaří prostě desítky, stovky let. Tak tam je to jasné, tam tohle, takovouhle hrůzu nikdy neudělají. Ale když jsou to různý ty agro kombináty, obrovský plochy, kdy vlastně jim je úplně jedno, sídlí někde na Václaváku a ty obrovský lány mají prostě někde na Jižní Moravě, tak tím je samozřejmě úplně jedno, jak ta půda bude živá za 10 let.
Když se vrátím na samotný začátek té otázky, jak se proměnila krajina za 10, vy jste doplnil 20 let a já jsem možná očekával odpověď, že jsme se zlepšili, nem za těch 20 let do této problematiky natekla obrovská spousta peněz. Jsou místa, kde jsme se zlepšili, anebo všeobecně spíš jdeme zpět?
Si nemyslím, že natekla obrovská spousta peněz. Ona natéká spíš do, co se týče ochrany přírody, spíš do té základní údržby, jo, která pokud chceme přírodu pestrou, plnou druhů, tak prostě musí každoročně natéct nějaké peníze z nejrůznějších zdrojů do toho, abychom o tu přírodu pečovali. Vemte si to, že třeba máme svatovickou katedrálu a že bychom řekli, že se o ní 10 let do ní nedáme ani korunu. Tam by vznikly takové škody, které by se pak horko těžko dávaly dohromady. No a s tou přírodou je to úplně to samé, to je prostě jiný druh katedrály.
No, zase na druhou stranu máme v krajině území, kde říkáme tak a nebudeme se o ně starat vůbec, necháme je přírodě. Šumava.
No to tak ale není. To tak ale není. To říká jenom pár těch extrémnějších ochranářů, nikoli státní ochrana přírody. A jasně, v národních parcích jsou určité zóny, kde se nezasahuje, ale to je minimum, jo.
Bez zásahové zóny,
ano,
tomu říkáme.
Ano, to je na plochu, to je minimum a je to prostě tam, kde ten nezasahování ničemu neuškodí. Jo.
Za příklad se nám dává Bavorsko, kde jsou převážně listnaté stromy. Je to pravda, že to tam je bezzásahové?
Nevím, to vám neřeknu.
Je něco, co vás v posledních letech v přírodě ještě vás překvapilo?
Dopokud pořád.
To například?
Prostě příroda je dobrá v tom, že nezná žádné zákonitosti, že to, co my se učíme ve škole jako děti, a tak prostě platí třeba chvíli, ale za chvíli už neplatí. Prostě je to neustálý vývoj, neustálé změny. To, že chytám ryby vlastně třeba ani pod jezem na splávek nějaký tlouště a vedle mě přiletí černý čáp na 20 metrů a koukáme takhle na sebe, on chytá ryby a chytám ryby. To je úplně nepředstavitelné. To se mi stalo v loni například. Jo. Je to absolutně nepředstavitelné, protože černý čáp přece žije v hlubokých lesích, je to super vzácné zvíře. Jo. Ale ono už tomu tak není. On prostě si řekl, že pro ně je výhodnější jít si zachytat ryby s rybářem a podjezd na Berounku. Jo. A to je příklad. A těch příkladů jsou stovky. Jo. Prostě příroda se neustále mění a neustále překvapuje a to je to bezvadný.
Co vás zajímá?
Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody je hostem Českého rozhlasu. Vstupují ochránci přírody aktivně do připomínkování zákonu a máte pocit, že vás zákonodárci poslouchají?
No, samozřejmě, že vstupují, protože to je součást boje za přírodu a těžko bez dobré legislativy bychom těžko mohli v přírodě fungovat, a nejen my. Za chvíli žádná příroda nebyla, takže to, že jsme v roce 92 přijali velmi moderní zákon o ochraně přírody a krajiny, znamená, že ten zákon od roku 92 je pod neustálými tlaky a útoky. A jsme jedni z těch, kteří se ho snaží bránit zuby nechty. Ty útoky prostě nikdy nepřestaly. Prostě určitý skupině lidí, různých developerů a betonářů samozřejmě vadí tenhle zákon, protože prostě holt mají jiné zájmy, než je zájem ochrany přírody, tak to je logické. Takže musíme bojovat a nemůžu úplně říct, že se nám v posledních letech daří. To jako opravdu ne.
Tedy dařilo se vám naposledy v roce 1992?
Ne, určitě ne. Daří se nám, když podobný útok odvrátíme. Jo. Vemte si jenom takovou tu hodně kritizovanou věc, jakože do rozhodování můžou mluvit ochranářské organizace. To je na základě tohohle zákona. Jo? A to samozřejmě vadí úplně extrémně. Jo? My vždycky říkáme, a máme k tomu i svoje vnitřní pravidla v rámci Českého svazu ochránců přírody, máme články, máme základní organizace, přes 300 jich je po celé republice, můžete se účastnit správních řízení, ve kterých se rozhoduje, ale tam, kde bydlíte, tam, kde prostě to znáte, tam, kde máte šanci to ohlídat a máte tam prostě nejlepší příležitost bránit zájmy ochrany přírody. Jo? Ne, že budete z Prahy chránit Šumavu, to prostě ne. No. A taky na ten paragraf 70, který tohle umožňuje, jak jsou obrovský a budou vždycky, a je fakt, že za ta léta se hodně ořezal a ta účast veřejnosti na rozhodování i na tom lokálním se dost omezila.
A kdo vaší práci financuje?
Dobrá otázka. Členské příspěvky v první řadě, máme pořád nějakých 7000 členů. Teď jsme jim museli zvednout členské příspěvky od tohohle roku, bohužel. Dotace, třeba na záchranné stanice, na tu záchranu a péči o ta zvířata dostáváme od státu. Měli jsme slíbeno třetinu provozních nákladů, že bude financovat stát, a nám ještě slíbil minulý ministr životního prostředí, tak to se teda nepodařilo.
Aktuální to popřel?
Ten aktuální se o tom nikdy nebavil, takže to nevíme.
Zastupující.
Nevíme, ale zaskakující, to je hezký slovo. Ale vemte si, že provoz záchranných stanic, péče o těch 40 tisíc zvířat, stojí 100 milionů korun. Jo. To vlastně není tolik, 2500 na zvíře, když jsou to nějaký složitý operace, když prostě jenom ježka malinkýho musím krmit celou zimu, topit mu, tak prostě nejsou to velký peníze, ale to, že jsme chtěli třetinu od státu a provoz těch stanic se nepovedlo. Na péči o ta chráněná území, péči o druhy, to je další věc, to je, jednak je to balík dotací z Ministerstva životního prostředí, který je směšně malý, vždycky byl, nikdy se nám ho nepodařilo navýšit, historicky, ale byl, teď to vypadá, že nebude. Z toho se dělají desítky, stovky malinkých projektů, někdo dělá ptačí budky, někdo prostě seče orchidejovou louku. No. A pak jsou i velký peníze, který prostě péče o tu naši katedrálu něco stojí, to je o tom a musí být každý rok.
Když člověk chce peníze, měl by mít dobrý slogan, když chceš ponožky nebo kup si ponožky, bude ti teplo. Jaký by byl váš slogan, jaký by byl Českého svazu ochránců přírody? Přispěj a?
Přispěj ne v první řadě. Jo. V první řadě všímej si svýho okolí a nebuď lhostejnej, a ve chvíli, kdy se ti něco nelíbí, tak zkus prostě tomu věnovat trošku energie, aby se to náhodou nezvrtlo. Samozřejmě s tím je důležitý spoznej. My máme to prastarý heslo ochranářský, poznej a chráň. Jo. Nedá se chránit, aniž by lidé znali. To je třeba u těch zajíčkách, jo, jak jsme se o tom bavili. Prostě musím znát, proto naším cílem je máme ekocentra, že jo, snažíme se prostě při všech aktivitách působit na veřejnost, cílem je, aby lidi poznávali. My jsme sami poznávali, jak jsem říkal, příroda se furt mění, jako nic není věčný, takže neustále musíme poznávat a reagovat.
A také se musíte neustále vzdělávat, protože máte novou kampaň Valentín pro přírodu.
Ano. Tak to je spíš o tom, že skutečně potřebujeme nejen v této těžké době, kdy vůbec není jisté, jestli státu zbydou peníze na ochranu přírody. A to nejenom naším prostřednictvím, ale i třeba prostřednictvím národních parků a zpráv HKO, prostě té státní ochrany přírody. Vůbec to není jisté. Tak potřebujeme prostě bezpodmínečně podporu veřejnosti a kdo nemůže pracovat s náma v terénu, tak kdyby mohl přispět, máme veřejné sbírky. Zvíře v nouzi na zvířátka, místo pro přírodu na výkupy a péči o pozemky. Teďka máme kampaň valentýnskou, úžasnou, je možný.
Taky pojďte vysvětlit tu kampaň.
To je úplně jednoduchá, to je prostě o tom, že blíží se Valentín, což je pro spoustu lidí zajímavý svátek a dost často přemýšlí, co by to je své drahé polovičce dali a my jim nabízíme trošku jako humornou formou, můžete se na to podívat na webu csop.cz, hned na titulce jako trošku netradiční dárek pro toho milovaného milovanou, který zároveň pomůže ochraně přírody, pomůže té naší práci.
Tedy co můžou koupit, žábu? Nebo?
Můžou koupit prostě takový vtip, řekněme.
Je nějaké místo, kde je ochrana přírody legislativně přeregulovaná?
No, tak to si nemyslím. Takhle, legislativně přeregulovaný je celý tento stát. To asi všichni pociťujeme, bohužel i státní ochrana přírody si komplikuje život neustále narůstající byrokracií. Bohužel je to i o tom, že tu byrokracii přináší na nás. Zase mám úplně dnešní příklad, prostě Jihomoravský kraj, děkujeme mu moc, že nám podpořil záchranné stanice, které zachraňují zvířata v Jihomoravském kraji, jenže je podpořil takovou formou, že vyúčtování těch peněz, které na to vyčlenili, tak ti úředníci, kteří mají to vyúčtování na starosti, tak příšerně zkomplikovali, že to vypadá, že my ty loňské peníze snad budeme muset vrátit, protože není v silách normálních lidí, kteří umějí pečovat do zvířata, vyúčtovat dotaci Jihomoravského kraje. Takže komplikujeme si to na všech úrovních a nechci být pesimista, no, tak bude líp.
Pojďme se podívat na závěr našeho rozhovoru, když by někdo chtěl nejenom přispět finančně, ale třeba i přiložit ruku k dílu. Kde se mu otevírají ty možnosti, kde vám může být prospěšný, kam se má obrátit a třeba jaká práce by vám pomohla, když by někdo vyrazil do lesa, zasadil strom nebo pokosil maliní?
Jasně, určitě je úplně ideální, máme třeba web Víkendy pro přírodu, tam si může každý najít akce, kde potřebujeme veřejnost, aby s náma makala v přírodě. Nejde jenom o víkendy, prostě jde o to, kde ta veřejnost je potřeba. No ale mnohem lepší je opravdu najít si partu lidí a říct si, budeme chránit přírodu tady u nás a založit si základní organizaci Českého svazu ochránců přírody. Návody zase máme na webu Český svaz ochránců přírody, nebo zavolejte kdykoliv, protože čím víc nás bude a čím rozšířenější budeme po republice, tím větší budeme mít dopad, pozitivní dopad na přírodu a určitě i dopad na politiky, s kterými, když je nás málo, tak se nám jedná špatně. Vemte si rybáře, těch je 300 tisíc a z politiky si dělají, co chtějí. No, tak my bychom si nechtěli úplně dělat, co chceme, ale rádi bychom, aby nás aspoň vyslyšeli.
Spoustu politiků je rovněž rybářů.
Já jsem taky rybář.
Posloucháte Český rozhlas, vynikající dotaz na závěr, který dorazil od pana Marka z Plzně a pan Marek se ptá, na kterou stranu má dát ptačí budku.
Dobrý, to není jenom o tom, jo, ale ptačí budku záleží, jestli to je sikorník.
Myslím tím samozřejmě asi světovou stranu.
Jasně. Ono se říká, že by neměla směřovat na sever, že by neměla směřovat na jih, ale vždycky je to o tom místě. Jo? Měla by směřovat ten vchod tak, aby byl složitě dostupný pro nějakého predátora, třeba kun, aby se tam úplně nevyšplhala. A ta budka by měla být trochu na skrytějším místě a ty světové strany, to je až vedlejší.